Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Yaitu tentang syahada Muhammad Rasulullah. Beliau sampaikan wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qaulu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anakum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa ma'na syahada anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wasinahu manah wa sejara wala ya'budallahu illa bima syara'a. Dua sampaikan ada pun dari syahadat Muhammad lah Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya semua telah datang kepada seorang rasul dari kaum sendiri. Berat rasa oleh menyambutkan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ada pun makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati perintah Nabi Muhammad SAW, membenarkan berita yang beliau bawa, menjauhi perkara yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ikhwan fillah, tentang persaksian seorang terhadap Muhammad Rasulullah, kalau dari syar'inya seperti yang disampaikan, laqad ja'a rasulun min anfusikum. Kalau menyatakan telah datang kepada kalian rasul, Rasulullah datang kepada kalian, yang dimaksud rasul di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga secara tegas telah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itulah utusan Allah. Wa la ya'lamu innaka rasulun. Dan Allah tahu bahwa engkaulah utusannya. Jadi banyak tentang persaksian Allah Taala bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun sedikit saya sampaikan bahwa sesungguhnya persaksian seseorang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Taala berdasarkan akalnya. Jadi isbatun nubuwwah bil aql. Orang meyakini dan mengaku seseorang adalah utusan Allah berdasarkan tinjauan akalnya. Bukan karena mendapatkan wahyu. Sekarang, apa alasan Anda? Anda beriman bahwa Muhammad adalah utusan Allah, apa alasannya? Saya tanya kepada teman-teman, apa alasan Anda? Dengan dasar apa Anda menyatakan Muhammad SAW adalah utusan Allah? Ayo jawab. Kalau antum atas dasar apa? Ya. Terus untuk membuktikan keyakinannya apa? Kalau memang dia Rasulullah. Ya, maksudnya kok Anda bisa yakin kalau Muhammad itu utusan Allah atas dasar apa?
Bahaya ini. Kok bisa yakin kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus Nabi itu? Kalau antum apa landasannya? Nah kalau Rasul itu nya Muhammad, bukan yang lainnya, dari mana?
Dari kisah yang dia bawa.
Dan ini yang apa? Yang maka hati-hati kita semuanya, Pak. Itu pentingnya, bahwasanya kita memiliki keyakinan berdasarkan dalil. Nah, ketika karena sesungguhnya seluruh keyakinan agama kita itu kan bertolak belakang dari apa keyakinan tentang Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena kan sebelum kita yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita enggak akan pernah tentang apa? Tentang apa yang semuanya kepada Al-Qur'an, kepada hadis dan sebagainya kan? Kan berawalnya dari karena kita yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka setiap yang datang dari beliau itu kita yakini itu adalah dari Allah. Sebelum kita yakin Muhammad utusan Allah, ya sebagaimana orang-orang yang enggak yakin bahwa Muhammad utusan Allah, apa mereka pernah percaya pada Al-Qur'an? Ya semua yang bersumber dari Muhammad enggak pernah mereka akui. Karena mereka enggak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, kalau kita meyakini Muhammad utusan Allah, nah sekarang atas dasar apa? Bukti kenabian itu banyak. Jadi bukti kenabian itu banyak. Dan secara pokok kembali kepada tiga. Yang pertama yang dikenal dengan istilah mukjizat. Yang dalam istilah syar'inya adalah ayat wal burhan wal bayyinat. Kemudian yang kedua adalah dari sisi situasi dan kondisi. Yang ada pada orang yang mengaku sebagai utusan Allah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan yang terjadi pada orang tersebut. Atau pengaruh atau perjalanan yang ada pada orang yang mengaku tersebut. Sekarang dari mukjizat atau ayat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terbesarnya adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu bukti yang sangat nyata, yang sangat konkret, yang tak terbantahkan bahwa dia adalah utusan Allah. Maka mereka semestinya yang tidak beriman Muhammad SAW sebagai utusan Allah, penuhi dong tantangannya. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wa du syuhada'a min dunillah. Fa la taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar. Berarti waktu Tuhan nasu ala hijarah kuidah sil kafirin. Jika kalian tidak beriman terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami Al-Quran, kalian ragu tentang kebenaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba buat yang misal satu surat saja, gak usah banyak-banyak, satu surat saja yang menandingi Al-Quran, sepadan dengan Al-Quran. Nah, kalau kalian tidak mampu dan kalian tidak akan pernah mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dibersihkan oleh orang-orang kafir. Ini boleh dikatakan mukjizat, bukti nyata yang disaksikan oleh semua orang setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Kalau mukjizat yang lainnya itu hanya cerita, artinya sampainya kepada kita berdasarkan cerita, walaupun tidak meyakinkan. Tetapi yang kita bisa saksikan secara nyata sampai hari ini dan sampai hari kiamat ini. Maka wahai orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul Muhammad SAW, buktikan kalau Al-Quran tidak dari Allah. Pembuktiannya cukup satu saja. Coba buat ungkapan kata-kata, susunan kalimat, gak usah banyak-banyak. Ayat yang surat yang berbeda surat apa? Al-Qasar, inna adanaka al-Qasar, fasalli li rabbika wanhar, inna syaniyaka wal abtar. Tiga ayat. Tapi dengan makna susunan sastra yang sebanding, kandungan makna yang bagus, yang sebanding, dan sampai hari ini, dan sampai umur kita tidak akan ada. Mestinya semua orang itu beriman kalau tidak mampu. Itu akal. Al-Quran itu bahasa Arab yang nilai sastranya sangat tinggi. Padahal Rasulullah adalah ummi, Muhammad itu ummi, gak bisa baca tulis. Logikanya, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, ada orang yang mengajarkannya. Itu logikanya. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, ada. Maka mereka kan mengatakan asadul awalin. Oh, itu dari apa? Dari apa? Kitab-kitab dahulu, hasil nyontek. Kalau itu hasil nyontek, konsepnya ada yang ngajari, karena belum bisa baca tulis. Dan yang ngajari mesti orang asing. Karena orang kuras gak ada satupun yang ngatur ngajari. Kalau orang asing ngajari, nah kok bahasanya bahasa Arab? Itu logika itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran. Karena memang isbatul rubah itu bila akal. Secara logika. Maka itu mukjizat yang abadi yang berlaku sepanjang masa, karena memang risalah Muhammad adalah risalah terakhir. Maka mukjizatnya bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu yang sampai kepadanya Al-Quran kau gak beriman, maka tidak diragukan lagi kekafirannya. Karena konsekuensinya kalau memang dia tidak beriman, untuk membenarkan ketidakberimannya, bahkan dia yang benar, misalnya buktikan dulu kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, buktikan Nah kalau kemudian dia gak bisa buktikan, kalau dia gak sendirian gak mampu, seluruh ajak seluruh manusia, cak jin-jinnya ajak untuk bersatu padu, asal jangan ngajak Allah. Min dunillah washadu. Faktu bisa ngisi washadu. Min syadaikum min dunillah. Itu bagi kita bukti yang paling nyata adalah Al-Quran. Logika kita menyatakan, yang kemudian menghasilkan keyakinan kalau Muhammad SAW adalah utusan Allah Taala, tidak ragu-ragu. Dan bagi umat terdahulu, bagi umat yang hadir bersama Nabi ketika itu, terlalu banyak mukjizat yang disaksikan. Terbelahnya bulan itu kalau bukan Nabi ya bisa melakukan seperti itu, menunjuk bulan terbelah di saat sedang ditantang Isra Mi'raj dan lain sebagainya yang mereka dengar sendiri dan sendiri dapat cerita sendiri. Kemudian kalau kita lihat kepada keadaannya, kondisi orang yang mengaku Nabi tersebut, tidak terbantahkan bahwa Muhammad SAW sebelum mengaku Nabi sudah bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang secara kepribadian itu baik, gak pernah dusta sama sekali. Maka secara logika, bagaimana mungkin seseorang yang tidak berani berdusta atas nama manusia kemudian berani berdusta atas nama Allah SWT? Dia dusta kepada sama manusia dalam kaitannya manusia yang lainnya atau dalam pemikiran kesadaran saja tidak, bukan kepribadiannya, bukan akhlaknya. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan kepada manusia saya utusan Allah, bahkan padahal dia bukan utusan Allah, secara logika enggak bisa diterima. Dan orang yang secara kepribadian demikian baiknya, sangat terpercaya dalam seluruh halnya, kok tiba-tiba menjadi pendusta terbesar dengan mengaku sebagai utusan Rasul padahal bukan. Maka hanya ada dua kemungkinan manusia yang mengaku utusan Allah. Hanya akan diaku oleh dua kelompok manusia, tidak ketiganya. Kelompok pertama orang yang paling jujur, atau kelompok yang kedua orang yang paling pendusta. Nah kalau orang gak bisa membedakan antara dua kelompok manusia ini, sebodoh-bodoh manusia. Gak ada kemungkinan ketiga, seseorang mengatakan saya utusan Allah, itu hanya ada dua kemungkinan, orang yang paling jujur dari manusia atau orang yang paling pendusta dari manusia. Maka kalau ada orang gak bisa membedakan mana yang betul-betul Rasul, mana yang tidak, itu sebodoh-bodohnya manusia. Karena yang namanya pendusta itu dari pandangan matanya, dari ya akan nanti kontradiksi dan sebagainya, mau enggak mau. Nah, kemudian yang ketiga dan mungkin yang ini lebih pokok dari yang saya sampaikan adalah tentang kondisi syariat yang dibawanya, ajaran yang disampaikannya. Jadi ajaran yang disampaikannya itu sesuai dengan akal sehat, tidak ada perbenturan satu dengan yang lainnya. kalau memberitakan perkara yang baik terjadi sebagaimana yang diberitakan, kemudian bisa menceritakan ke kisah-kisah yang dulu secara persis, padahal tidak ada seorang pun yang menyampaikannya dan sebagainya dari ajaran yang disampaikannya. Maka banyak orang yang beriman setelah kemudian membaca Al-Quran, ajaran yang terdapat dalamnya. Nah, baru logikanya mengatakan ini enggak mungkin kalau dari manusia biasa yang bukan pesan Allah, karena ini ajarannya. Karena kan dia enggak mengetahui secara Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya, enggak tahu. Kalau orang yang tahu kehidupannya seperti Quraisy dan dia jujur, kok kemudian tahu-tahu dia ngaku Rasulullah, enggak mau mesti beriman. Karena secara logika enggak bisa diterima. Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan suaminya pulang dari Gua Hira setelah tahan melakukan peribadatan, melihat ini kebiasaan sebelum diangkat Nabi sebagai Nabi itu sudah punya kebiasaan menyendiri, karena begitu rusaknya lingkungannya belum sendiri bermunajat kepada Allah SWT. Nah, tiba-tiba datang Jibril itu, maka beliau sangat ketakutan, kemudian pulang dan menyampaikan apa yang dialami. Maka kata Khadijah, Allah tidak akan menelantarkanmu, Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Mengapa? Anda adalah seorang yang demikian, orang yang suka menghubungi rahim, orang yang suka menanggung beban orang lain, orang yang terus itu tidak akan mungkin. Jadi itu adalah jelas apa awal dari kemuliaan mentalnya yang akan diberikan kepadanya, bukan hal yang mesti harus takuti. Maka untuk meyakinkan, dibawalah Rasulullah ke Warqah bin Auffal yang masih paman dari Khadijah radhiyallahu anha, disampaikan kisahnya. Dan Warqah bin Auffal kita di Alkitab Nasrani tahu tentang bagaimana ciri-ciri Rasul. Maka langsung hadan namus alladzi ja'a Musa, itulah namus Jibril yang telah pernah datang pada Musa. Saya tahu persis, cukup dengan mendengarkan kisah Khadijah, melihat kondisi real Muhammad SAW, kemudian apa yang terjadi, saya tahu, oh ini berarti wah, Jibril yang datang kepadanya. Maka seandainya saya masih muda, ketika Anda diusir dari kaum, ini saya akan bela Anda sekuat pembelaan. Maka heran, apakah saya akan diusir? Jelas dan tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang akan Anda bawa itu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Seandainya saja saya masih muda. Dan memang tidak lama kemudian Warqah bin Auffal meninggal, sehingga tidak sempat mengalami bagaimana Rasulullah betul-betul sudah menjadi Rasul berdakwah. Itu baru ciri kenabian, sudah langsung tahu persis inilah utusan Allah SWT. Itu yang hidup di masa itu relatif muda, apalagi dia kitab yang kita yang jujur, yang memang beriman. Jadi, dan ada pun dari asal pengaruh yang ada kehidupan yang selanjutnya, secara logika tidak mungkin seseorang mengaku Rasul, mengajak manusia untuk tunduk taat kepadanya, semua yang perintahnya harus dilaksanakan, larangannya harus ditinggalkan, yang melanggar dihukum, yang mau enggak beriman dibunuh. Kok kemudian jaya begitu? Sementara Allah menyaksikan, kok dibiarkan leluasa, jaya, mulia, dia dan pengikutnya itu mulia. Allah menyaksikan rela begitu? Mungkin Walau taqawalan ala al-ba'dul aqawin la akhadna minhu bil yamin kama laqata'na minhu al-atin. Itu kepastian Ta'ala. Kalau ada seorang berani taqawal ala al-ba'dul aqawin berbicara dusta atas nama kami, atas nama Allah, niscaya akan kami sikat dia, akan kami hukum dia. Akan kami dia dengan amil dengan tanggung dan kami putuskan secara kuat pasti dibinasakan. Maka semua pendakwa Rasul dan bukan Rasul binasa dia dan dalam keadaan hina, mulai dari Muslimah kata dan terus Mirza Ghulam Ahmad, Lia Edan, nama maksudnya semua. Kalau dia mengaku utusan Allah padahal bukan, hina hidupnya, celaka hidupnya. Lah Muhammad SAW itu dalil akal tentang nubuah Rasul kembali kepada tiga pokok atau empat pokok yang secara pasti kita kemudian beriman. Nah, setelah kita beriman bahwa Muhammad SAW, maka inilah konsekuensinya. Maka Allah sampaikan ada makna sahada anna Muhammad Rasulullah, yang belum maksud makna adalah konsekuensinya. Karena kalau maknanya sebenarnya adalah yaitu keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisannya bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy itu adalah utusan Allah. Itu makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy itu adalah utusan Allah. Nah, kalau seseorang sudah bersaksi dengan persaksian yang demikian, ini konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu ta'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma aqdara wa sinabu manan wa jazara wa la ya'khudu Allah illa bima syara'a. Yang ini bisa diringkas menjadi tiga syarat pokok: membenarkan beritanya, melaksanakan perintahnya, larangan ini. Yang kedua, kemudian yang ketiga beribadahnya kepada Allah dengan syariatnya. Itu tiga konsekuensi seseorang yang bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah: membenarkan beritanya, kemudian melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya, yang bisa dikatakan taat kepadanya atau ittiba kepadanya, kemudian beribadahnya kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Bahkan kalau kemudian mau diringkas lagi itu dengan satu perkataan Muhammad Rasulullah fala yukadzdzab, Muhammad Rasulullah maka tidak didustakan. Jadi tidak didustakan. Yang mana tidak didustakan mencakup tiga tadi. Ya kalau ada berita dibenarkan, kalau ada perintah taati, kalau ada larangan ditinggalkan, kalau mau beribadah kepada Allah ya ikuti syariatnya. Nah, saya akan, karena ini yang sangat mendasar, saya akan sampaikan tentang bab penjelasan lebih lanjut tentang konsekuensi ini. Pertama tentang membenarkan beritanya. Jadi untuk membenarkan beritanya ini harga mati. Kalau dilanggar, batal syahadatnya. Ini yang tidak bisa ditawar. Kalau dilanggar, batal syahadatnya. Sekali saja dia melanggar, sekali itu langsung batal syahadatnya. dan tidak akan kembali ke Islam kecuali dengan bertaubat. Dan ulama pun berpendapat tentang diterimanya taubatnya orang munafik. Ikhwan rahimani wa akhwat, ketika kita sudah beriman Muhammad utusan Allah, maka segala sesuatu yang disampaikan di atas namakan Allah Taala, maka wajib dibenarkan. Kalau kemudian kita tidak membenarkannya, berarti membatalkan keyakinan kita di utusan Allah. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, mau aneh, mau nyeleneh, asal itu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai konsekuensi kita beriman dia adalah utusan Allah, maka wajib membenarkan. Urusan paham dan tidak paham itu nanti yang kedua. Bagaimana bisa katanya dia utusan Allah, tapi kemudian kita memberitakan, kemudian jangan-jangan salah. Masa kayak gitu? Beliau itu dari siapa? Maka sama dengan menuduh beliau berdusta atas nama Allah, dan itu membatalkan kesaksian kita bahwa dia utusan Allah. Yang namanya utusan, apa yang disampaikan sesuai dengan yang mengutusnya. Maka tidak diragukan lagi tentang kekafiran orang yang tidak percaya terhadap pemberitaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba lihat teladan umat ini, dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladan bagi umat yang lainnya, yang sudahnya. Abu Bakar As-Siddiq terulang, dan karena itu pun beliau bergelar As-Siddiq, karena memang tingkat pembenarannya paling tingginya terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika santer berita tentang Isra Mi'raj, maka orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa punya peluang untuk menggoda keimanan kaum muslimin. Karena ya untuk waktu itu mah hanya disampaikan oleh dua manusia saja, utusan Allah atau orang gila yang bah. Bagaimana bercerita selama satu malam melalui perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, ketemu Allah, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Cerita seperti itu tidak akan bersumber dari, kecuali dari lima orang yang paling jujur atau orang yang paling pendusta. Nah, Abu Bakar As-Siddiq belum mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrikin segera menyampaikan Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahibmu itu udah gila. Masa dia bilang demikian tentang Isra Mi'raj itu? Apa tanggapan Rasulullah? Jika itu Muhammad yang menyampaikan, lebih dari itu siapa tahu? Permasalahan siapa yang menyampaikan saja dulu. In kana Muhammad dan akbar bidzalik, maka lebih dari itu pun pertanyaan, tidak ada masalah. Syaratnya satu saja, siapa yang menyampaikan? Karena itu konsekuensi. Ketika sudah yakin Muhammad Rasulullah, apapun yang disampaikan, bahwa yang tikwalil hawa in huwa illa wahyuha, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hati-hati kafirin rahiman ibu Allah. Orang-orang kafir kan tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Taala. Dan untuk menyatakan Muhammad dusta di tengah-tengah kaum muslimin sulit, mau susah sama sulit sulit. sulit diterima, ya kan? Maka beragam cara mereka tempuh, yang ujungnya adalah tidak mempercayai yang berasal dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi supaya bisa diterima tengah-tengah kaum muslimin. Apa saja coba langkah-langkah? Kalau Al-Quran nggak bisa diganggu juga, karena terlalu apa? Jadi tersampaikan secara turun temurun, terlalu banyak yang menghafal dan terus itu setiap generasi yang nggak pernah ada kosong pengawal Al-Quran, cetakan Al-Quran juga terus, koreksinya juga ketat, sehingga untuk mengatakan ini ayat dusta, ini ayat nggak benar, nggak bisa orang kafir. Itu sebenarnya ayat ada tambahan itu nggak bisa. Untuk Al-Quran. Nah, mereka punya celah untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gimana metodologinya? Banyak cara. Satu, ingkar sunnah secara mutlak dengan alasan semua sunnah itu teragukan. Kalau itu betul-betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling parahnya. Bukan tidak percaya pada Muhammad, jelas kalau Muhammad kalau jelas terpercaya. Tapi ini loh, hadis yang ada pada kita ini loh masalahnya. Benarnya itu Rasulullah. Dengan masa yang sedemikian lamanya, benarnya. Ini ingkar sunnah. Meragukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini corongan orang-orang kafir. Jadi karena tadi untuk mengatakan Muhammad dusta nggak bisa. Tetapi bagaimana caranya berita Muhammad didus, bahkan dengan cara itu meragukan dari Rasulullah dengan panjangnya masa. Satu, ingkar sunnah. Yang kedua, yang membatasi yang diterima untuk berbicara tentang akidah kalau hadisnya mutawatir, kalau ini kaum mu'tazilah dan turunnya dan antek-anteknya. Jadi hadis-hadis Nabi Sosa silakan berbicara, ya benarkan saja kalau ahkam. Kalau untuk akidah itu harus yang mutawatir. Dan definisi mutawatir itu pun sesuai dengan seleranya masing-masing. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan akalnya ya apa? Gampang aja. Ini kok ada hadis adab kubur, masa belum dihitung kok sudah diadab? Oh berarti ahadnya hadisnya sih. Ya. Sudah. Ya diteliti apakah mutawatir itu urusan lain. Yang penting itu nyeleneh oleh akalnya ahad gitu. Maka sekian besar berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didustakan dengan alasan hadisnya ahad. Kemudian yang ketiga adalah yang setiap yang bertentangan yang menggunakan alirannya adalah kaidahnya, kebenaran itu pada alirannya. Maka setiap hadis yang bertentangan dengan alirannya didhaifkan. Jadi diragukan itu bersumber dari Nabi karena bertentangan dengan keyakinannya. Dia sudah membangun keyakinan, kok kemudian ada hadis Nabi bertentangan keyakinannya. Maka dia dahulukan keyakinannya dan diragukan, itu bersumber dari Nabi. Palingnya hadisnya dhaif, paling sudah selesai tanpa penelitian. Kemudian yang keempat, dengan cara pemalingan makna. Tafsiran yang mengisi tafsir yang sebenarnya, syarah yang mengisi syarah yang semestinya, itu konsekuensi dari tidak mau merubah keyakinannya. Kalau mau di ahadkan nggak bisa, mau didoaifkan juga enggak bisa. Secara ilmu hadis, ya akhirnya diselewengkan maknanya. Itu jalan terakhir untuk menolak berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naifafim rahimani wa'alaikum. Hanya saja kalau kemudian terang-terangan menyatakan Muhammad pun dusta atau keliru itu kafir, tapi kalau tadi dengan metode yang tadi itu adalah bid'ah. Kafir dan bid'ahnya kembali kepada bagaimana keyakinan orang tersebut. Tetapi secara umum itulah aliran-aliran sesat dalam Islam yang tidak beriman kepada hadis dan nabi yang sampai kepadanya dengan alasan tadi. Itulah kesesatan secara hukum umum. Ada individunya bisa dikafirkan, yaitu jika tadi ternyata ya sudahlah, taruh itu di Muhammad tapi saya tetap tidak percaya. Nah itu berarti dia sudah kena pada masalah tidak memenuhi tasdiqu fima akhbara. Jadi beda hukumnya antara yang jelas dia meyakini Rasulullah keliru dengan yang dia ragu ini benarnya dari Rasul. Tetapi cara melakukannya adalah karena beberapa hal tadi. Ifahum rahimah ya Allah. Saya khawatir logika tadi masuk ke antum. Kan kita jarak antara Nabi dengan kita kan jauh. Memang bisa itu dipastikan kalau hadis itu betul-betul sumber dari Nabi. Nah, saya khawatir tadi masuk. Sehingga apa, akhirnya keluar di sini mungkin sunnah. Maka saya sampaikan. Allah berfirman, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang al-dzikr al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Maka saya bertanya kepada antum semuanya, tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu semata-mata untuk menjadi bacaan atau menjadi petunjuk hidup? Yang tujuan asasinya untuk semata-mata bacaan, tadarus, dibaca, dan kita beribadah kepada dengan membaca, atau itu petunjuk hidup? Apa jawabannya? Petunjuk hidup. Saya benar gak? Kalau kemudian hanya untuk bacaan, itu turunkan blek sekaligus, dan gak perlu bah, mungkin taruh ada Rasul menyampaikan sudah Rasulnya langsung mati, gak apa-apa. Iya atau tidak? Kalau semata-mata itu bacaan, turunkan blok 30 juz, silakan dibaca sampai Rasul menyampaikan sudah ya, habis tuh. Silakan bah, ya hidupnya mah terserah masing-masing, yang penting itu bacaannya. Ternyata ada seorang pun yang mengatakan demikian. Maka penjagaan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an petunjuk hidup, hudal linnas, hudal lil muttaqin, maka kita semuanya tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun bertugas menyampaikan secara benar apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Beliau pensyarah mutlak. Hanya beliau yang punya kewenangan sepenuhnya untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang isi Al-Qur'an itu. Maka Allah tegaskan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma ataakum anhu wa ma ataakum anhu fantahu." Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan kepada kalian Rasul, ambil. Dan apa saja yang dilarang kepada kalian, tinggalkan. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah mengenal Al-Quran sekaligus juga menurunkan tafsirnya, baik al-qauli, tafsir qauli maupun tafsir fi'li. Maka kalau penjelasannya adalah harus dari Rasulullah, kemudian bagaimana prakteknya pun bagaimana praktek Rasulullah. Kemudian praktek yang sudah benar sesuai Al-Quran, Rasulullah jelas karena khuluqu Al-Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Selain Rasulullah siapa? Ashabul awalun, para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, itu yang sudah benar, ijma mereka benar. Kalau mereka bersepakat dalam perbuatan, dalam perkataan tentang agama ini, maka itu pasti benar. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum warduan. Dah, itu legitimasi dari Allah tentang benarnya Rasul terhadap Al-Qur'an dan juga para sahabat jika mereka bersepakat. Nah, sekarang ketika Al-Qur'an dijanjikan dijaga, yang antum pahami, dijaga lafaz Al-Qur'annya saja, bacaan Al-Qur'annya saja, atau termasuk tafsirnya? Termasuk bagaimana mempraktikannya? Tanya apa jawabannya? Termasuk tafsirnya, termasuk bagaimana mempraktikannya? Nah, itu semuanya ada di mana? Di dalam hadis. Maka konsekuensinya hadisnya pasti akan terjaga sampai yaumul kiamat. Itu konsekuensinya. Sebab kalau hadisnya tidak terjaga, itu sama dengan tidak terjaganya Al-Quran, karena tidak bisa diamalkan Al-Quran itu. Maka sungguh bodohnya ingkar sunnah. Saya tidak tahu bagaimana sholat mereka. Bagaimana sholat mereka saya tidak tahu. Ingkar sunnah itu. Karena tata cara sholat adalah hadis. Tidak ada secara terperinci dalam Al-Quran. Paling ada farfa'u, ada sujud, ada apa ruku sujud, sudah itu gimana? Juga ketentuan zakat. Ini kalau ini batasnya berapa, ini batasnya berapa? Enggak tahu zakat gimana, praktek zakatnya. Maka Allah ciptakan manusia-manusia seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Madzhab dan sebagainya. Yang itu sesungguhnya adalah bagian dari firman Allah, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Antum kalau belajar masalah hadis dan bagaimana hadis itu kemudian akhirnya terbukukan, itu akan semakin membenarkan, semakin yakin dengan inilah memang wujud dari inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Betul-betul bagaimana kok ada orang-orang seperti itu yang demikian semangatnya dan pilihannya. Maka dan ini hanya agama Islam, tidak ada yang lainnya. Tidak ada satupun seseorang yang dia menyatakan telah menyampaikan kepada kami dari si A bahwasanya di si A telah mendapatkan dari si B, bahwa si B telah mendapatkan dari sahabat Nabi, si A namanya dan si C namanya, kemudian dia mendengar Rasulullah, kecuali diketahui semuanya. Ima tidak diketahui sama sekali, maka tidak berlaku, atau diketahui dan itu pun diketahui secara tafsir, dia orang mana, kapan lahirnya, kapan matinya, kemudian siapa saja yang semasanya, bagaimana tingkat hafalannya, itu diketahui semuanya. Oleh karena itu, orang yang paham Islam dan paham ilmu hadis sepakat kalau hadis kok sudah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dua-duanya sama, di Bukhari ada, di Muslim ada, itu pasti berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat umat Islam, kecuali yang bid'ahnya. Nah, cuma karena saking jauhnya kaum muslimin, banyak kaum muslim dari pengetahuan tentang hakikat ilmu hadis, maka sangat mudah sekarang kalau ada orang Bukhari Muslim, emang siapa Bukhari Muslim itu? Kan manusia juga, mungkin salah. Kira-kira kalau kemudian ada seorang dai ceramah di hadapan umum, untuk masyarakat umum lah, kemudian Pak Bu, ya Bukhari Muslim manusia kan Bu, mungkin salah kan? Kira-kira akan gimana? Logiknya itu masuk? Masuk? Jadi nggak mesti Pak Bu, walaupun sudah jelas hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu mesti benar Rasulullah, belum tentu. Jadi itu harus kita timbang sesuai dengan akal kita. Gimana dengan tradisi kita? Kira-kira masuk nggak kalau menurut mereka? Sementara hijau, buta tentang ilmu hadis. Maka itulah musibahnya umat hari ini. Di satu sisi mereka jahil tentang ilmu Islam dan perlengkapannya, disirai banyaknya orang-orang munafik, banyaknya doa yang dibayar oleh orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin semakin jauh dari agamanya dengan cara yang seolah-olah itu membantu mereka untuk berislam dengan benar. Padahal hakikatnya adalah ingin menjauhkan mereka dari agamanya. Bahkan terkadang karena sudah tercuci otaknya pun dia tidak sadar bahwa dia ada sebagai corong misi kafiran. Tidak sadar kalau dirinya sesungguhnya adalah bagian dari misi orang-orang munafik, misi orang-orang kafir. Maka terkadang dalam sabda Nabi pun sampai dikatakan jasadnya manusia tapi hatinya setan. Karena memang demikian realitanya. Jasadnya ada manusia, tapi kayaknya lah ya iblis. Karena misi dan visinya sama dengan iblis. Sadar atau tidak sadar, itulah mereka yang menjauhkan kaum muslimin dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi untuk menerimanya atau dari sisi untuk memahaminya dengan benar. Itu untuk tasdiqu fima akhbara. Ini membutuhkan penjelasan porsi cukup banyak karena holalnya. Karena banyak kerusakan dengan tengah kaum muslimin disebabkan karena masalah yang satu ini. Kemudian yang kedua yaitu ta'atu fima amara wa sinabu fima nahu wa zajara, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka saya sampaikan perintah Nabi terbagi menjadi dua, yang wajib dan yang mustahab, yang sunnah. Larangannya pun terbagi menjadi dua, ya haram dan yang makruh. Maka ulama sepakat kalau kemudian yang tidak ditaati perintah yang sunnah, yang dilanggar larangan yang makruh, itu tidak membatalkan keislamannya. Bahkan juga tidak bisa dikatakan dia tidak taat, tidak bisa dikatakan demikian. Tetap dia masih punya predikat taat, walaupun sunnahnya tidak dikerjakan, makruhnya masih dikerjakan. Tetap dia masih berhak predikat orang yang taat. Jadi batasan minimal orang yang predikatnya taat, titik, orang yang taat, titik, itu asal dia sudah, batas minimalnya sudah melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Oh, kalau kemudian dia lebih dari itu, maka katakan orang yang taatnya lebih, orang yang ketaatannya lebih, orang yang melebihi dalam ketaatan, orang yang memiliki keistimewaan dalam ketaatan. Karena tidak hanya wajib dan haram, tidak ada yang wajib yang dikerjakan dan haram yang ditinggalkan, termasuk yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau dia meninggalkan yang wajib, perintah yang wajib dan larangan yang haram, gimana statusnya? Apakah dia batal ketaatannya atau taat tapi enggak titik? Taat kadang-kadang, maksiat kadang-kadang. Nah, nasibnya seperti apa yang seperti itu? Yang taat kadang-kadang, maksiat kadang-kadang. Kadang menjalankan kewajiban, kadang kewajibannya tinggalkan. Kadang meninggalkan haram, kadang yang haram juga dikerjakan. Nah, ahli sunnah wal jamaah menyatakan, kalau batas yang dia langgar adalah bukan kategori yang nawaitu syahadatain, yang bukan bagian dari pembatal-pembatal syahadatain, maka dia masih memiliki predikat orang yang taat tetapi yang tidak seutuhnya. Taat tetapi juga maksiat. Orang yang tidak sempurna taatnya, orang yang kurang taatnya, di predikatnya kurang taatnya, maka dia masih muslim. Tapi yang masih asal muslim, yang penting dia masih muslim, masih mukmin. Kalau tadi pelanggaran yang dia lakukan baik dalam meninggalkan yang wajib maupun melaksanakan yang haram, itu tidak masuk areal pembatal-pembatal syahadatnya. Adapun kalau kemudian pelanggaran dia dalam meninggalkan yang wajib atau melaksanakan haram masuk areal pembatal syahadatain, maka apapun pelaksanaan kewajiban yang lainnya, meninggalkan yang haram yang lainnya menjadi tidak berguna karena statusnya sekarang bukan muslim lagi. Maka walaupun setiap tahun haji sholat lima waktunya enggak rendah, puasa Ramadannya nutup, tetapi dia sekaligus juga melakukan areal pembatal keislaman, itu bukan muslim lagi. Maka tentang masalah ta'atu fima amara wa nabu mana wa jadara, dilihat kadar ketaatan dan kemaksiatannya dengan dibagi-bagi tadi. Kalau hanya yang sunnah dan yang makruh saja yang dilanggar, ini tetap masih orang yang taat, walaupun bukan orang paling taat, bukan, tapi dia orang yang bagus, orang yang soleh. Kalau sampai bisa wajib mau dilaksanakan, harus meninggalkan, jadi sudah mau surga tanpa hisab dan tanpa azab, walaupun sunahnya enggak pernah, makruhnya masih asal tadi. Apalagi kalau kemudian sampai sunahnya makruhnya. Kemudian kalau masih meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram, tinggal dilihat selama bukan areal nawaqidu syahadate, nawaqidu Islam, dia masih muslim, masih mukmin. Tentunya kadar keislamannya, keimanannya tergantung tadi seberapa banyak pelanggaran yang dia lakukan. Semakin banyak semakin mendekatkan dirinya kepada kekafiran. Yang ketiga, kalau yang dilanggar adalah masuk areal pembatal keislaman. Satu saja pada itu arealnya pembatal keislaman, maka sudah menghilangkan status keislamannya. Nah, ifadid rahimani wa rahmatullah, perintah dan larangan Nabi itu meliputi perbuatan, perkataan, dan keyakinan, aktivitas hati, aktivitas lisan, aktivitas anggota badan, dan aktivitas hati. Dan dari ketiganya yang paling pokok adalah tentang aktivitas hati. Maka pelajari baik-baik, perintah apa saja yang harus dikerjakan oleh hati, larangan apa saja yang tidak boleh oleh hati kita. Itu jauh lebih penting bagi kita dari pengetahuan kita tentang apa yang tidak boleh oleh lisan kita dan harus oleh lisan kita, dan yang harus dikerjakan oleh anggota badan kita dan yang tidak boleh. Karena ini sebagai sumber pokok ketakwaan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Demikian Nabi sallallahu alaihi bersabda, hakikat ketakwaan itu ada di dalam hati. Maka perhatikan perintah Allah dan Rasulnya yang terkait dengan hati, dan larangan Allah dan Rasulnya yang terkait dengan hati. Dan ini yang kaum muslimin banyak melalaikan. Itu tentang fa'atu fi ma'amara wa tanahu manahan wa jazara. Kemudian yang terakhir ala wala yuqbadullaha wala yuqbadallahu fa illa bima syara. Dan Allah tidak disembah dan dibadi kecuali dengan syariatnya. Dengan kata singkat, beribadah kepada Allah harus sesuai dengan sunnah. Harus nyontek sunnah, harus tiba. Dengan kata lain, tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Tidak beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Nah, bagaimana perincian hal ini? Kalau seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bid'ah, dengan yang tidak disunahkan, maka para ulama membagi bid'ah menjadi dua dari sisi hukumnya, itu bid'ah mufasiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah mufasiqah adalah bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak menyebabkan pelakunya batal Islamnya. Ya, meskipun dia beribadahnya kepada Allah dengan bid'ah, karena bid'ahnya arealnya mufasiqah, maka dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar dengan bid'ahnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, menunjukkan besarnya dosa bid'ah. Maka sesungguhnya dia tidak sedang beribadah kepada Allah, tapi sedang berdosa dengan ibadahnya. Semakin semangat ibadahnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pepatah salaf mengatakan, al-ittishadu fi sunnah khairu min ijtihadi fi bid'ah. Sederhana tapi di atas sunnah jauh lebih baik dibandingkan sungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Bahkan justru sungguh-sungguh di atas bid'ah, dalam bid'ah itu semakin mendorongkan dia dari Allah SWT. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah mukaffirah, ini bid'ah yang menyebabkan pemiliknya murtad, bid'ah yang menyebabkan pemiliknya batal Islamnya. Nah, kebanyakan bid'ah mukasir ini, kebanyakan bid'ah mukasir itu bid'ah amalia, karena ditinjau dari terjadinya pada seseorang terbagi menjadi tiga, bid'ah qauliyah, bid'ah fi'liyah, dan bid'ah i'tiqadiyah. Ada bid'ah qauliyah, ini berarti yang kaitannya dengan ucapan seperti zikir-zikir, selawat-selawat dan sebagainya yang tidak sesuai dengan sunnah. Ada yang fi'liyah, perbuatan, ya, sholat yang bid'ah, puasa yang bid'ah, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah yang bid'ah, kemudian ada yang i'tiqadiyah, itu keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Nah, kebanyakan bid'ah mufasik itu adalah yang sifatnya amalia, qaulia dan amalia. Adapun bid'ah mukafirah kebanyakan itu masalah i'tiqadiyah. Dan betapa banyaknya bid'ah mukafirah ini. Dan itu pun butuh pelajaran tersendiri tentang al-firaq, tentang aliran-aliran sesat. Dan khususnya aliran sesat yang terkait dengan keyakinan. Kan itu yang lebih parah. Dan betapa banyaknya. Dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftar ghadil ummah wa salasun sab'ina firqah, kulluha fi nar wahidah." Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka 72 golongan itu boleh dikatakan semuanya ada masalah i'tiqadiyah, aliran sesat dalam keyakinan. Nah, untuk tafsirnya, contoh-contoh konkretnya, maka itu butuh antum belajar lebih lanjut. Saya hanya menyampaikan kaidah-kaidahnya. Ya, kita selesaikan tentang arkanul Islam. Yang berikutnya beliau sampaikan tentang rukun Islam sholat, puasa dan haji. Beliau sampaikan wajib sholat wa zakat wa tafsir tauhid qul ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin hunafa wa qimu sholata wa tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Adapun dalil tentang sholat dan zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada Allah ketaatan dalam keadaan lurus. Menegakkan sholat, menegakkan zakat, itulah agama yang lurus. Dan perincian tentang sholat ini bagaimana prakteknya, ini ada dalam kitab-kitab fikih. Dan kitab yang terbagus dan mudah didapatkan dan mudah dipelajari adalah Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasir Albani. Itu barang siapa yang ingin benar salatnya, boleh dikatakan cukup dengan risalah itu sudah. Walaupun dengan risalah itu dia tidak tahu mana rukunnya, mana wajibnya, mana pembatalnya. Tapi itu barang siapa yang asal sudah seperti itu, prakteknya sudah benar. Sudah benar sholatnya. Sudah sah sholatnya. Sesuai dengan rukun dan wajibatnya. Nah, tentunya kalau kemudian karena kadang orang itu ada lupanya, ada kemudian salahnya dan sebagainya, ya tentunya dia harus tahu apa rukun dan wajibatnya. sehingga dia tahu konsekuensinya kalau lupa ini apa harus diulang dari awal atau cukup sahwi. Nah, itu harus tahu mana rukun mana wajib. Orang yang tidak tahu rukun wajibnya setiap lupa sujud sahwi, padahal ada di sana yang harus diulang. Maka harus dipelajari tentang perincian terkait dengan sholat, yaitu kegiatan kita rutinitas. Maka sebelum tahu yang lainnya, maka sempurnakan dulu pengetahuan tentang sholat. Tahu bagaimana yang benar dan tahu bagaimana konsekuensinya kalau salah. Apa yang harus dilakukan kalau salah dalam sholat? Itu harus tahu. Karena sarana dan prasarana mudah bagi kita sekarang ini. Maka belajar sholat itu fardhu ain, karena setiap harinya kita harus sholat. Maka fardhu ain bagi mukallaf. Kemudian tentang zakat. Wadil tadi tentang zakat juga perinciannya di dalam kitab fikih. Yang fardhu ain bagi kita jelas zakatul fitri. Itu harus tahu kewajiban zakat fitrah. Karena itu wajib bagi setiap kita. Ada zakat mal, orang yang punya harta, maka harus belajar zakatul mal. Siapa tahu sudah wajib zakat. Kalau yang kere-kere enggak apa-apa, nantilah belajarnya. Jadi enggak harus sekarang belajarnya. Enggak apa-apa. Pelajari yang lain dulu, enggak apa-apa. Jadi saya mah untuk zakat mal, sementara belum belajar, enggak apa-apa. Memang enggak punya apa-apa, enggak usah khawatir melanggar. Jadi enggak apa-apa. Itu yang saya sampaikan di awal, bahasa kewajiban untuk ini itu berbeda-beda satu lainnya. Kalau ini jelas sudah punya perusahaan ini, kok nggak belajar zakat, hati-hati. Jelas dia akan terjadi pelanggaran. Tapi kalau kemudian nggak punya apa-apa, sapi nggak punya, kambing nggak punya, uang juga cukup yang di dompetnya saja, itu pun cuma ratusan ribu. Maka itu nggak belajar zakat nggak apa-apa. Zakatul mal. Kalau zakat fitrah dia harus tahu syarat-syaratnya, kapan tunaikannya dia harus tahu, wajib. Setahun sekali dia harus tunaikan. Itu tentang zakat. Silakan dipelajari di kitab fikih. Belum sampaikan lansia. Wadil siyam qul ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada berkaitan dengan puasa, firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, pasti kalian menjadi orang bertakwa. Maka tentang puasa juga ini fardhu ain bagi mukallaf. Maka setiap orang harus belajar tentang syarat rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, kapan seorang tidak boleh berpuasa, kapan seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Dia harus tahu. Sebab seseorang yang boleh untuk berpuasa, memaksakan diri puasa, dosa. Jadi sesungguhnya semestinya dia tidak usah berpuasa, tapi memaksakan diri dengan penuh kerepotan dia berpuasa, salah, dosa. Apalagi orang yang nggak boleh berpuasa puasa, ya karena nggak tahu tuh apalagi itu tadi karena nggak tahu. Jelas-jelas lagi haid berpuasa, lagi nifas berpuasa. Ya saking taatnya kepada Allah sampai haid pun puasa, itu kan keliru. Nah, itu karena kejahilan. Maka harus belajar, harus tahu tentang hukum-hukum puasa. Dan sebenarnya puasa banyak masjid berbicara tentang puasa. Maka semuanya harus mengetahui tentang hukum-hukum puasa. Ingat, ini rukun Islam. Pelanggaran terhadapnya pelanggaran yang sangat besar, bukan main-main. Kemudian yang terakhir adalah dalil haji. Qul ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun dalil haji, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mewajibkan bagi manusia untuk haji. Barang siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana, namun barang siapa yang kafir mengingkari kewajiban haji, maka Allah maha cukup dari alam semesta ini. Maka ini juga untuk haji. Memang ada perbedaan para ulama tentang orang yang mampu apakah wajib tahun itu juga atau boleh dia menundanya. Bagi yang sudah memiliki kemampuan, kemampuan secara harta, kemampuan secara fisik, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana, misalnya kan seorang wanita fisiknya mampu, hartanya punya, mahramnya enggak ada, maka enggak bisa dihaji. Jangan seperti kebanyakan orang, mahram gadungan, itu adalah pengkhianatan dan pendustaan, enggak benar dengan adanya mahram gadungan. Nah, untuk kita dan boleh dikatakan semua negara kaum muslimin hari ini, walaupun dia mampu fisiknya, punya semua sanjada, tetap enggak bisa calon haji tahun ini. Harus apa? Ya, store dulu hajinya, enggak tahu 5 tahun ke depan dapat jatahnya. Kecuali dia haji plus, mungkin bisa hanya beberapa tahun saja, mungkin tahun depan mungkin bisa. Tapi kalau yang reguler, yang biasa ya bersabar. Uangnya harus sudah punya sekarang, kalau belum punya juga nggak bisa daftar, nggak bisa booking haji, uangnya nanti nggak bisa. Maka ya penuhi aturan main yang ada, dan jangan kemudian kita nekat haji tanpa mengikuti aturan negara yang telah ditetapkan di mana dia tinggal. Kalau satu orang enggak masalah, kalau setiap orang berpikirnya demikian, kacau. Dan itu termasuk pelanggaran. Jadi masalah haji, ya, hari raya, jihad, itu adalah haknya penguasa yang atur. Tidak setiap orang bahas maunya sendiri. Itu wilayahnya penguasa yang aturnya mereka. Ya, kalau aturannya harus kemudian nunggu ya nunggu. Ini tentang haji. Yang penting setiap kita punya tekad, semangat untuk menunaikan haji. Dan kapan bisa melaksanakannya yang tercepat, maka upayakan laksanakan yang paling cepat itu pula. Kapan kita punya kemampuan dari seluruh sisinya, maka yang paling cepat laksanakan pula yang terbaik. Jangan sampai menunda-nunda. Dan demikian ikhwan rahimani rahimakumullah, maka dengan demikian selesailah bahasan kita tentang arkanul Islam, martabat yang pertama. Maka untuk martabat yang kedua dan ketiga, setelah kita lanjutkan ba'da zuhur insyaallah. Baik, istirahat dulu. Dan kalau terpaksanya hanya selesai pada ma'rifatul din Islam bil adillah, ya saya menyampaikan dulu. Jadi karena boleh dikatakan untuk yang ma'rifatu Nabi Muhammad SAW secara umum itu bisa dipahami dengan cukup dibaca secara umum. Artinya orang itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah sini, dan juga dengan penjelasan yang ada tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkara yang zahir. Perkara yang zahir, perkara yang tampak, jadi lebih mudah. Tapi untuk yang tadi banyak perkara-perkara batin terkait keyakinan, yaitu lebih rumit, lebih ruwet pembahasan, lebih rumit, lebih jelimet. Kalau perkara yang zahir itu lebih mudah untuk kemudian dipahami, insyaallah demikian. Nah, kita cukupkan di sini. Setelah kita lanjutkan nanti pada zuhur, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Taala untuk menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan perintahnya dan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.